Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку. В останній день вересня вас вітає «Ранкова свобода». З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Цьогорічна виборча кампанія характеризується беззмістовністю. Крім того, певні кандидати не цураються і відкритого підкупу, констатують спостерігачі.
Політичні партії не приховують, і кандидати не приховують про те, що від їх імені роздаються продуктові набори і реалізовуються технології добрих справ.
Хто більше втратить від обміну авіасанкціями між Україною та Росією? Українські чи російські авіаперевізники?
Далі можна йти, а чому, коли Україна вводила санкції проти Російської Федерації, чому взагалі проти російських залізних дорог вони не були введені?
Засудження дій Росії в Криму і на Донбасі та критика на адресу Москви через її нібито миротворчі ініціативи на Близькому Сході. Серед тез виступу в Нью-Йорку президента України Петра Порошенка. Але ООН, кажуть оглядачі, наразі не відіграє ключової ролі в регулюванні конфлікту на Сході України.
Probably the more important venue is going to be what happens on Friday.
Мабуть, більше значення матиме те, що заплановано на п'ятницю, коли президент Порошенко зустрінеться з лідерами Франції, Німеччини і Росії.
Чого має досягти в рамках Генасамблеї ООН українська делегація? Про це поговоримо сьогодні докладно.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки найважливіші новини, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, прошу.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко наголошує, що конфлікт на Донбасі не є внутрішнім конфліктом і громадянською війною. Про це він сказав, виступаючи на загальних дебатах у рамках 70-ї сесії Генасамблеї ООН. Сьогодні я маю нагадати, що моя країна стала об'єктом зовнішньої агресії. Агресором є Російська Федерація, сусідня країна, колишній стратегічний партнер, який юридично зобов'язався поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність і недоторканність українських кордонів, наголосив Порошенко. Він зазначив, що Росія відмовляється визнавати свою агресію проти України, зокрема, знімаючи зі своїх військовослужбовців на Донбасі ідентифікаційні знаки. 28 вересня, виступаючи на дебатах в ООН, президент Росії Володимир Путін вкотре назвав конфлікт на Донбасі громадянською війною. Президент України Петро Порошенко зустрівся у Нью-Йорку з віце-президентом США Джозефом Байденом. Сторони обговорили виконання Мінських угод, повідомляє прес-служба глави української держави. Співрозмовники погодилися, що Росія має повністю виконати Мінські домовленості, йдеться у повідомленні. Віце-президент США наголосив, що питання безпеки України жодним чином не пов'язане з ситуацією навколо Сирії. Також Байден привітав підписання 29 вересня в Мінську домовленостей про відведення озброєнь калібром менш як 100 мм. Співрозмовники також скоординували позиції напередодні зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться у Парижі 2 жовтня. Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич привітав домовленість про відведення танків, артилерії калібру до 100 мм і мінометів калібру до 120 мм на сході України, досягнено в робочій підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи в Мінську. Як мовиться в його заяві, ця домовленість – добра ознака бажання всіх сторін продовжити мирний процес, який, на його думку, є єдиним шляхом до спільної мети – повернення до стану миру. Президент Європейської Ради Дональд Туск нагадав у вівторок, що торішня спроба Росії силою анексувати український Крим є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй. Виступаючи на сесії Генасамблеї, він наголосив, що це стало одним із головних викликів, які постали нині перед Європою – небаченим і нечутим вже десятиліттями. У вівторок, 28 вересня, президент США Барак Обама у своєму виступі на сесії Генасамблеї ООН теж критикував Росію через анексію Криму і агресію на сході України. Президент США Барак Обама закликав поновити загальносвітові візи зусилля з метою зупинити поширення радикальних ісламістських мереж, які привертають людей у лави екстремістського угрупування «Ісламська держава». У кулуарах сесії Генасамблеї ООН він скликав саміт із участю керівників і чільних представників десятків держав і, виступаючи на ньому, висловив упевненість, що це угрупування врешті буде подолане. І про футбол. Київське «Динамо» здобуло першу перемогу в груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів. В Ізраїлі динамівці переграли 2-0 аутсайдера квартету «Джі» тель-авівській «Маккабі». Кияни забили по голу на початку кожного з таймів. Першим відзначився Андрій Ярмоленко, другим – Жуніор Мараес. В іншому матчі групи португальський «Порту» виграв в англійського «Челсі» 2-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Цьогорічна кампанія з місцевих виборів в Україні характеризується беззмістовністю, оскільки кандидати часто йдуть на місцеві вибори з нейтральними або просто беззмістовними гаслами, говорять представники профільних неурядових організацій. Причиною цього є надзвичайно короткий термін кампанії, що також спричинив активну діяльність партії лише у конкретних регіонах. Крім того, певні кандидати, крім як робити ставку на добрі комунальні справи, не цураються й відкритого підкупу, констатують спостерігачі. Більш докладно у матеріалі Ірини Стельмах.
Жодна із 142 партій, що братимуть участь у місцевих виборах, не працюють у всіх регіонах України, як би це мало бути, а зосереджуються лише на тих областях, де у них найбільша кількість потенційних виборців. Так, на півдні зосередились «Опозиційний блок» та партія «Наш край». На сході України – партія «Відродження», згадані «Опозиційний блок» і «Наш край», на заході – «Солідарність» та «Свобода». У центрі та на півночі лідерами за активністю є партії «Блок Петра Порошенка», «Солідарність» та «Укроп». Саме у ці регіони партії вкладають найбільшу кількість як офіційних, так і неофіційних грошей. Не поступається парламентським силам і деякі регіональні сили. Та попри таку активність, прихильність виборця, окремі кандидати на місцях намагаються здобути без передвиборчих програм, кажуть у Комітеті виборців України.
На превеликий жаль, ці вибори можуть стати одними із найменш змістовними за багато років виборчої історії України.
Вважає генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Продовжують ширитись технології відкритого підкупу і дискредитації конкурентів, наголошують у Комітеті виборців, і напряму пов'язується із безкарністю на довиборах у Чернігові.
Політичні партії не приховують, і кандидати не приховують про те, що від їх імені роздаються продуктові набори і реалізовуються технології добрих справ.
Що ж до механізму формування територіальних виборчих комісій, то наразі замінений був кожен 14-й член комісії, що є невеликим показником. Натомість у тих регіонах Донецької і Луганської областей, де вибори таке відбудуться, існує формування територіальних виборчих комісій у мінімальному складі.
Так, у Луганській області 6 із 11 районних виборчих комісій були утворені у складі 9 осіб. У Донецькій області така кількість є 4 з 10 були утворені у мінімальному складі. Якщо перед день виборів будуть ось такі масові відмови від виконання обов'язків у таких комісіях, це може поставити під загрозу проведення місцевих виборів.
Пояснює керівник юридичного відділу Комітету виборців Святослав Пікуль. Більше половини територіальних виборчих комісій досі не замовили засоби опечатування і опломбування, скаржиться і президент Асоціації виробників систем опломбування Ростислав Цирень.
Це дуже поганий дзвіночок, тому що він може свідчити про некомпетентність працівників територіальної виборчої комісії, а гірше за все про підготовку до фальсифікації.
В свою чергу громадянська мережа «Опора» зафіксувала масове відхилення у кількості виборців, прив'язаних до територіальних виборчих округів. Наприклад, на Львівщині відхилення між округами у 8-9 разів, у Запорізькій різниця майже у 3 рази, а в Харківській – у 3,5. Тож нерівномірний розподіл округів перед місцевими виборами в Україні впливає і на вагу мандату. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Серед близько 20 претендентів на посаду міського голови Києва найбільші шанси має чинний мер Віталій Кличко. Проте переможець на столичних виборах навряд чи визначиться вже в першому турі. А велика кількість тих, хто не визначився, робить кінцевий результат мало прогнозованим. Про особливості виборчої кампанії в столиці кореспонденту Радіо Свобода Дмитро Вішурхало розповів політтехнолог Сергій Гайдай.
Наскільки ймовірно, що вибори мера Києва пройдуть в один тур? Вони будуть два тури. Перемогти в першому турі можливості такого покрівлі не буде, бо навіть той, кому сьогодні соціологи дають найвищий рейтинг, це Кличко, його рейтинг десь біля 25, ще половину рейтингу немає для того, щоб остаточно перемогти в першому турі. Тому що в першому турі перемагає той кандидат, який набирає 50% і один голос.
Як на вашу думку, чи є реальна альтернатива Кличку?
Знаєте, в українській політиці не буває остаточного визначення. Тут завжди є сюрпризи, тому думка, що Кличко 100% переможе, я би сумнівався, тому що кияни, виборці непередбачувані. Тим паче, на цей раз змінені правила і є другий тур. І поки що соціологія каже, що перемога за Кличком у першому, другому турі, ну ви знаєте, що там є 30% людей, які не визначилися. І я не думаю, що вони визначаться за діючу владу, а Кличко представляє діючу владу. Зрозуміло тільки одне. Це буде боротьба саме з Кличком, як ототожненням влади. А хто зможе перейти в другий тур і бути в нього конкурентом, таких претендентів багато. По-перше, це Омельченко. І хоча каже, що Сан Саныч – це технічний кандидат від Кличка, але цей хитрий кандидат, коли відчує, що він зможе перемогти, він дуже зможе перетворитися в основного кандидата. Тим паче, у нього є величезна київська історія. По-друге, це чоловік-молнія Борислав Береза, якого теж є всі шанси бути у другому турі. Також можуть бути сюрпризи. Сьогодні ніхто не може подумати навіть про такого кандидата, як Корбан. Але бачачи, які в нього є ресурси для цього, і партійні, і фінансові, і медійні, все може бути.
І все-таки кандидатів у мери Києва близько 20. З якою метою політичні сили висувають претендентів, в яких немає шансів не лише на перемогу, а й на те, щоб потрапити до другого туру?
Не у всіх є ціль мерства. Для більшості цих партій є боротьба за входження в Київраду. І хоча це найбільший прохідний бар'єр за всю історію українських виборів, 5%, багато хто з партії сподівається його подолати і зробити свою фракцію в Київраді. А фракція в Київраді – це дуже важливий політичний майданчик для будь-якої партії. І бренди, які давно пов'язані були з людьми, вони набирають силу самі по собі. Але коли, скажімо так, бренд молодий, то йому значно простіше йти за лідером, як за паровозиком.
Політтехнолог Сергій Гайдай розповів про своє бачення передвиборчого процесу у Києві. З ним говорив Дмитро Шурхало. Ну а нам вже час переглянути публікації сьогоднішніх газет.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Місцеві вибори – це проба сил, відточування інструментарію, можливо, і створення підстав для перезавантаження парламенту. Адже, як пише газета «Україна молода», зростання рейтингу опонентів президента створює передумови для перерозподілу часток вже не в конкретних бізнесах, а в цілому в державі. Активність псевдоопозиціонерів неабияк стимулює непродовження мораторію на продаж землі та приватизація стратегічних об'єктів, де можна буде відхопити ласий шматок. Докладніше «Україна молода» інформує про це в матеріалі «Ігри адмінресурсу». До місцевих виборів ще близько місяця, однак правоохоронці вже активно до них готуються, констатує газета «Сьогодні». Причому в МВС цю підготовку називають однією з наймасштабніших за історію України. Будуть задіяні понад 80 тисяч правоохоронців, а в кожному регіоні додатково сформують резерви з підрозділів особливого призначення. Найбільш неспокійними вибори сьогодні прогнозує у Харкові, Одесі, Дніпропетровську і, можливо, в Закарпатті. Національний банк України ініціює подальше зменшення частки готівкових розрахунків в економіці. Як інформує газета «День», на кінець 2014 року електронні розрахунки становили лише 18% від всіх платежів. Проте чи не активізуються у зв'язку з цим інтернет-шахраї, непокоїться видання. Експерти, однак, запевнили газетярів, що проблем зі зростанням шахрайства не буде, оскільки банки сьогодні можуть доволі успішно запобігати таким ексцесам, хоча певний відсоток можливий. Складніше буде з використанням карток для розрахунків, бо населення не довіряє банкам і тому мало користується картками. Людям все ж зручніше зняти готівку. Тому перший крок до збільшення частки електронних розрахунків в економіці – це повернення довіри вкладників до банківського сектору. Докладніше про це День розповідає в публікації «Обсяг готівки в економіці хочуть знизити до 12%. В п'ятницю в Парижі відбудуться переговори нормандської четвірки, до якої входять представники України, Росії, Німеччини і Франції. Газета «Сьогодні» спільно з експертами аналізує можливі домовленості, яких Київ може досягнути на цій зустрічі. На думку політологів, очікувати підписання нової угоди про мир не варто, як і розширення формату переговорів. Але ось меморандум, що підтверджує бажання швидше стабілізувати ситуацію на Донбасі, підписати можуть. Водночас газета висловлює занепокоєння, що Путін може нав'язувати Заходу план Мореля, який передбачає проведення виборів на окупованих територіях за українськими законами, але під контролем бойовиків, амністію для них та надання особливого статусу. Більше з прогнозами газета «Сьогодні» знайомить статті «Париж. План від Путіна і реанімація Мінська-2».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Засудження дій Росії в Криму і на Донбасі, критика на адресу Москви через її нібито миротворчі ініціативи на Близькому Сході і підтримка обмеження права вето для деяких членів Ради безпеки ООН серед тез виступу на загальних дебатах в Нью-Йорку президента України Петра Порошенка. Експерти вважають виступ президента загалом успішним в контексті пояснення світової російської агресії в Україні. Але ООН, кажуть оглядачі, наразі не відіграє ключової ролі у врегулюванні конфлікту на сході України. Вони звертають увагу на те, що вже за два дні в п'ятницю президент Порошенко візьме участь у зустрічі в форматі «Нормандської четвірки».
Мабуть, більше значення матиме те, що заплановано на п'ятницю, коли президент Порошенко зустрінеться з лідерами Франції, Німеччини і Росії. Вони говоритимуть про імплементацію мінських домовленостей. На цьому етапі ООН не відіграє великої ролі у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Є нормандський формат, є ОБСЄ. Тож, на мій погляд, президент Порошенко успішно нагадав про те, що є така українська криза, що Росія чинить агресію. Але, думаю, зараз інші інституції працюватимуть над вирішенням цієї кризи.
Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив посол США в Україні Стівен Пайфер. Сьогодні в другій частині «Ранкової свободи» ми будемо говорити про те, чого ж все-таки має досягнути в рамках Генасамблеї ООН українська делегація.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Від обміну авіасанкціями між Україною та Росією більше втратять не російські, а українські авіаперевізники. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода економіст Олег Устенко, коментуючи запроваджені урядом обмеження щодо авіакомпаній сусідньої держави через їхні польоти в окупований Крим та дзеркальну відповідь Москви. За словами експерта, до бюджету України надходитиме тепер значно менше коштів від авіаперевезень, а кращою економічною відповіддю на військову агресію Росії є справжні реформи і збільшення у підсумку ВВП, вважає Олег Устенко. З фахівцем спілкувався Олександр Лащенко.
Не забувайте, що через нашу територію, коли літали російські авіалінії, вони літали і сплачували за використання повітряного коридору, до речі, немалі кошти до нашого бюджету. Вони достатньо швидко можуть обмежити свій рух територією України через наші транспортні коридори і можуть дуже вільно замінити їх, скажімо, на Білорусь, якщо мова йде про їхній західний напрямок. Але що робити нашим компаніям, особливо тим, хто виконували рейси, скажімо, на Тихоокеанський азіатський регіон. Майже всі лінії були прокладені таким чином, що вони йшли через територію Російської Федерації, йшли трошки на схід далі.
Тобто ви переконуєте, що від обміну авіасанкціями між Україною та Росією більше втратять не російські, а українські авіаперевізники?
Так, саме так. І якщо там, скажімо, є якісь цифри, які зараз висловлюються деякими фахівцями з цього приводу, що, скажімо, Росія втратить більше і 100 мільйонів доларів, а Україна втратить, скажімо, 50-60 мільйонів доларів. Не треба порівнювати абсолютні величини, треба порівнювати відносно до ринку. І, скажімо, якщо 100 мільйонів доларів для Росії – це просто крихи, то для нас 50 мільйонів доларів, навіть порівняти з нашим ВВП, це значні кошти. можна йти, а чому коли Україна вводила санкції проти Російської Федерації, чому взагалі проти російських залізних дорог вони не були введені.
Але ж Україна запровадила санкції щодо авіакомпанії Росії через їхні польоти в окупований Крим. Це одна з реакцій Києва на дії Москви, як у Криму, так і на Донбасі. Агресія триває, і на неї має бути реакція, в тому числі економічна.
Коли в нас буде ВВП на душу населення не $2000, як за результатами 2015 року ми очікуємо, навіть трошки менше, а в сусідній Росії, яка веде з нами війну, ВВП на душу населення буде на кінці цього року майже 10 або біля $10,000, тобто зрівниться в 5 разів. І більше ми могли б здобути, не якби ми вводили, скажімо, ті обмеження на переліт, тим більше, що ці обмеження більш таким піаром лімітуються. А треба було думати більш глобально, треба було думати на 10 кроків вперед, робити реформи. І в першу чергу боротьба з корупцією.
Це був економічний експерт Олег Устенко. З ним говорив кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
Назвав Росії приєднання Криму незаконним, втратив роботу. За критику в ефірі офіційної лінії Кремля Олега Шевкуна звільнили з посади головного редактора інтернет-радіо Всеросійського товариства сліпих. Він розповідає, що таке рішення керівництва можна зрозуміти. Російські медіа, що живуть на дотації від держави, дуже слідкують за риторикою своїх журналістів. Окрім цього, в редакціях за останній рік дуже посилилася самоцензура, додає Шевкун. Про резонансний ефір знає більше Яна Полянська.
Донедавна Олег Шевкун очолював Радіо ВОС, що спеціалізується на висвітленні питань, які важливі людям із вадами зору. Анонсуючи тематичний фестиваль «Кримська осінь» напередодні поїздки туди, Шевкун отримав на адресу редакції листа. Слухач з України питав, чи журналісти радіо їхатимуть в Крим тому, що керівництво так сказало, чи за покликом душі. Тоді в ефірі думки журналістів розділились. Наприклад, напарниця по ефіру Наталія Лескіна відповіла, що має редакційне завдання, проте поїздки в Крим для неї – це задоволення.
Какого-то бешеного фанатизма в этом плане у меня нет. Ну, случилось и случилось. Меня, собственно говоря, это, ну, как-то не коснулось особо.
Шевчук же в ефірі говорив про те, що коли ввічливі зелені чоловічки опинились у Криму, то він був шокований, адже російські війська перейшли кордон іншої держави.
Я вважаю, що з точки зрения міжнародного права присоединение Криму було незаконним і правы те страны, которые ответили на это санкциями. Мы получили Крым вместе с изоляцией от всего мира.
Водночас додав, що в Криму багато незрячих, тож його спеціалізоване радіо має що запропонувати їм. Олег Шевкун також гостро висловився, що є принципова різниця між ідіотизмом та патріотизмом.
Патріот любить свою родину не за счет других народов. Ідіот любить свою родину, унижая всіх остальных.
Уже після цього ефіру під час фестивалю «Кримська осінь» почався скандал, каже журналіст. Керівництво Всеросійського товариства сліпих, якому радіо і підпорядковується, почали висловлювати претензії, буцімто воно не контролює контент програм. Врешті йому запропонували піти. Таке рішення керівництва організації легко зрозуміти, каже журналіст. Всеросійське товариство сліпих суттєво фінансується дотаціями з бюджету, а різка критика офіційної лінії Кремля в ефірі могла коштувати Радіо ВОС фінансової підтримки. Водночас журналіст, що йде працювати на російські медіа, має розуміти, тиску йому не уникнути.
Я пришел работать на станцию в 2013 году. Тогда такого давления еще не было. Мы очень сильно изменились с февраля-марта 2014 года.
Він говорить, що мова йде не стільки про офіційну цензуру, скільки про самоцензуру, без якої зараз журналістиці у Росії майже неможливо працювати. Радіо «Свобода» спробувало отримати коментар від Всеросійського товариства сліпих щодо звільнення. Втім, у прес-службі відповіли, що наразі ніхто не може коментувати це питання, адже речник керівника організації наразі у відпустці. Яна Полянська, Радіо «Свобода».
Вебсайт Радіо «Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома 7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І одразу після новин у нашій програмі ми почнемо обговорення разом з вами, шановні слухачі, цілей і можливостей української делегації на сесії Генеральної асамблеї ООН.
По-перше, Україна обирається в непостійні члени Ради безпеки. А по-друге, нам потрібно переконувати керівників тих країн, які приїхали на Генасамблею, в тому, що ми ведемо справедливу визвольну війну.
Засудження дій Росії в Криму і на Донбасі, критика на адресу Москви через її нібито миротворчі ініціативи на Близькому Сході – серед основних тез виступу в Нью-Йорку президента України Петра Порошенка. Але ООН, кажуть оглядачі, нині не відіграє ключової ролі у врегулюванні конфлікту на Сході України. Отож, чого має досягнути в рамках Генасамблеї ООН українська делегація? Долучайтеся до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 29 05 та 044 490 29 06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Телефонуйте, долучайтесь до розмови, а поки що новини від Антона Шульги.
Увечері 29 вересня близько 2,5 години у районі Красногорівки неподалік Донецька підтримувані Росією бойовики обстрілювали опорний пункт українських військових, інформує в ранковому зведенні прес-центр штабу АТО. У цілому ж з 18 години 29 жовтня до 6 ранку 29 вересня до 6 ранку 30 вересня ситуація уздовж лінії розмежування залишалася спокійною, відзначають українські військові. Сайти сепаратистів не подають актуальної інформації про події останніх годин. Пізно ввечері 29 вересня в угруповані ЛНР зазначили, що першими розпочнуть відведення зброї калібром до 100 мм з частини лінії розмежування на Донбасі. Домовленості про відведення такої зброї у два етапи були досягнуті 29 вересня в Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи. Президент України Петро Порошенко наголошує, що конфлікт на Донбасі не є внутрішнім конфліктом і громадянською війною. Про це він сказав, виступаючи на загальних дебатах у рамках 70-ї сесії Генасамблеї ООН. Сьогодні я маю нагадати, що моя країна стала об'єктом зовнішньої агресії. Агресором є Російська Федерація, сусідня країна, колишній стратегічний партнер, який юридично зобов'язався поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність і недоторканність українських кордонів. Він зазначив, що Росія відмовляється визнавати свою агресію проти України, зокрема знімаючи зі своїх військовослужбовців на Донбасі ідентифікаційні знаки. 28 вересня на дебатах в ООН президент Росії Володимир Путін укотре назвав конфлікт на Донбасі громадянською війною. Президент України Петро Порошенко зустрівся у Нью-Йорку з віце-президентом США Джозефом Байденом. Сторони обговорили виконання Мінських угод, повідомляє прес-служба глави української держави. Співрозмовники погодилися, що Росія має повністю виконати Мінські домовленості, йдеться у повідомленні. Співрозмовники також скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться у Парижі 2 жовтня. Президент США Барак Обама закликав поновити загальносвітові зусилля з метою зупинити поширення радикальних ісламістських мереж, які привертають людей у лави екстремістського угруповання «Ісламська держава». У кулуарах сесії Генасамблеї ООН він скликав саміт із участю керівників і чільних представників десятків держав і, виступаючи на ньому, висловив упевненість, що «Ісламська держава» врешті буде подолана. Київське «Динамо» здобуло першу перемогу в груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів. В Ізраїлі динамівці переграли 2-0 аутсайдера квартету «Джі» та львівський «Макабі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сесія Генасамблеї ООН Нью-Йорку залишається у фокусі уваги світу. Напередодні в рамках загальних дебатів виступив президент України Петро Порошенко. Він говорив знову ж про засудження дій Росії в Криму і на Донбасі, критикував Москву через її нібито миротворчі ініціативи на Близькому Сході і виступав за обмеження вето для деяких членів Ради безпеки ООН. Такими є головні тези виступу Порошенка. Експерти ж вважають виступ українського президента загалом успішним в контексті пояснення світової російської агресії. Але ООН, кажуть оглядачі, наразі не відіграє ключової ролі у врегулюванні конфлікту на Сході України. Про те, чого має і прагне досягти в рамках Генасамблеї ООН українська делегація, сьогодні ми поговоримо докладніше з журналістом Радіо Свобода Оленою Римовською. Вона в нашій студії і досліджувала ретельно тему та збирала інформацію, опитувала експертів. Доброго ранку, Олено.
Доброго ранку.
Давай, перш за все, спробуємо самі розібратися і допоможемо розібратися нашим слухачам. На чому все ж таки під час свого виступу на загальних дебатах акцентував увагу український президент?
Ну, вже ключові моменти ти згадав, і Антон, зокрема, тут
в новинах говорив про те, що був зроблений дуже чіткий акцент президентом про те, що не йдеться саме про громадянську війну, як це озвучував президент Путін у своєму виступі за день до цього. Взагалі треба сказати, що промова Петра Порошенка це була, ну, така, вона була дуже жива. Тобто було зрозуміло, що можливо, навіть якщо якісь заготовки готувались наперед, можливо, з Києва, все одно у Нью-Йорку, хоч українська делегація і залишила залу засідань під час виступу Путіна, очевидно, що президент Порошенко виступ свого російського колеги читав. Щонайменше. І була реакція дуже жива на те, що він сказав. І я хотіла б, щоб ми послухали витяг із його виступу, з виступу президента Петра Порошенка, на який публіка щонайменше двічі відреагувала аплодисментом.
Over the last few days we have had a conciliatory statement from the Russian side.
В останні дні ми почули від російської сторони примирливі заяви, зокрема пропозицію створити антитерористичну коаліцію чи застереження про вибухонебезпечність фліртування з терористами. Яка гарна історія, але в неї складно повірити. Як ви можете закликати до антитерористичної коаліції, якщо підтримуєте тероризм прямо у себе під боком? Як ви можете говорити про мир і легітимність, якщо ваша політика – це війна через використання маріонеткових урядів? Як ви можете говорити про свободу нації, якщо ви караєте за цей вибір свого сусіда?
Взагалі, промова президента Порошенка була досить гострою, і на що він ще звернув увагу, що важливо відзначити, це він закликав до міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для звільнення українських політв'язнів у Росії, Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, інших. Зауважив на тому, що варто все-таки переглядати підхід до вето в Раді безпеки ООН, взагалі, можливо, варто, неможливо, а дійсно варто розглядати варіант того, щоб країни Східної Європи отримали право на непостійне членство в Раді безпеки ООН. І ще що, можливий важливий момент це те, що президент звернув увагу на і на глобальні виклики, в тому числі на міжнародний тероризм, на захист довкілля, на права людини, при цьому звужуючи цю тему до українського виміру, зокрема агресії Росії проти України.
Отже, чого має досягти в рамках Генасамблеї ООН українська делегація? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». І запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до розмови за телефонами 490-29-05 і 490-29-06. А в студії моя колега Олена Римовська. Олено, а власне, от як все-таки закордонні і інші іноземні делегації реагують на от такі посили з боку української делегації, з боку Петра Порошенка? Чи немає ще в світі втомленості, як то кажуть, від проблем України? До того ж, от російська делегація в Нью-Йорку показує себе таким, буцімто, миротворцем, що в Сирії, що в Україні вона розрулює конфлікти. Поряд з тим, на Донбасі спостерігається все-таки затишшя. Вчора надійшла інформація про те, що досягнуто домовленості контактної групи щодо відведення озброєння калібром менше 100 міліметрів від лінії зіткнення. Тобто, от на такому тлі, чи не виглядають оці меседжі Порошенка, ніби як, ну, вже перебільшенням, що мовляв, ну, все спокійно.
Я б так не сказала, і я б не перебільшувала насправді значення виступу в рамках загальних дебатів, тому що це публічна частина. Насправді робота української делегації в рамках Генеральної асамблеї ООН набагато складніша. Тобто я знаю напевно, що у президента у Нью-Йорку надзвичайно напружений графік, і те, що ми побачили вчора, це була лише частина його виступу. Щодо втоми, щодо, до речі, російської делегації, це важливий момент. Хто вчора не помітив або не прочитав ще це, що знов-таки, коли виступав президент Порошенко в рамках загальних дебатів, російська делегація не була присутня в залі засідань, принаймні, коли камери наводили на місця російської делегації, лише було помітно, що один молодий дипломат чи член делегації сидить, але решти, ну, принаймні, Сергія Лаврова там точно не було. Щодо втоми, ну, знов-таки, ми бачили, як що під час промови президента Порошенка на його пасажі, на адресу Росії, на адресу, зокрема, і президента Путіна, хоч його прізвище не звучало, лунали від присутніх аплодисменти. Зрозуміло, що навряд чи, якби це були аплодисменти суто української делегації, навряд чи їх було так добре чути. Тому, ще, до речі, цікавий момент, це до попереднього питання, що Washington Post після виступу президента Порошенка написало публікацію під заголовком, що президент України відкрито, ну, скажімо, як використати таке коректне слово, що підколює президента Росії у своїй промові. Вони звернули увагу саме на те, що ну, просто
ну,
Порошенко...
Ну, так, ми і чули в цьому фрагменті.
Так, що Порошенко просто відверто він розкрив ну, те, що він вважає лицемірним у промові президента Росії Путіна.
Це добре, що світ в цьому може, як то кажуть, розібратися і почути. А все ж таки, от ми, можливо, надто багато сподівань покладаємо на таке, на таку подію, як сесія Генеральної асамблеї ООН. Чи дійсно там вирішуються якісь такі серйозні глобальні питання, чи це більше таке неформальне спілкування лідерів між собою, розуміння загальних тенденцій політичних і так далі?
Ну, по-перше, неформальне спілкування теж має величезне значення в політиці будь-якого масштабу. По-друге, ну, знов таки, повертаючися до цієї теми, що українська делегація мала досить мала і має досить напружений графік у Нью-Йорку. От напередодні до нас в студію приходив колишній посол із особливих доручень, український дипломат, відомий Андрій Веселовський. Він сказав колезі Віталію Портнікову в ефірі, що для української делегації в рамках Генасамблеї не стільки важливий виступ на загальних дебатах, скільки роботи з делегаціями, з численними делегаціями країн-членів ООН.
Можливо, цю роботу і не видно зовні, але вона
йде. Так, але
вона
я пропоную йде. Послухати тут пряму мову Андрія Веселовського.
По-перше, Україна обирається в непостійні члени Ради безпеки. Це відбудеться через 3 тижні. А по-друге, що важливо, нам потрібно переконувати керівників тих країн, які приїхали на Генасамблею, в тому, що ми ведемо справедливу визвольну війну. І в тому, що Росія веде агресію. На жаль, за межами великих країн, які грають роль у світовій політиці, це мало хто знає. Це не знають люди в країнах Азії, Африки, Латинської Америки. А саме ці країни і є більшістю членів ООН. Саме вони й голосують.
Андрій Веселовський, він звернув увагу, на, зокрема, на заяву генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, от в рамках Генеральної асамблеї, про те, що план ООН із допомоги України зараз профінансований менше, ніж на 40%. Що це означає? Що понад 60% країн-членів, ну, в часті країн-членів ООН не підтримали цей план. І взагалі в Організації Об'єднаних Націй наразі є проблема з тим, щоб згуртувати країни-члени для фінансової допомоги тій чи іншій країні, яка потерпає від конфлікту. Тому оця робота... кулуарна, неформальна, можливо, має насправді величезне значення, якщо ми хочемо, щоб підтримка була дійсно всеохопною.
От цікаво, чи вдасться українській делегації згуртувати світову спільноту довкола цих питань, і чи це в можливостях української делегації. Ми обговорюємо сьогодні це питання в прямому ефірі, і до нас долучаються радіослухачі, послухаємо їхні думки і міркування з цього приводу. Хто до нас приєднався? Доброго ранку.
Алло, это с Мариуполя.
Дуже доброго приятно. Ранку.
Доброго ранку.
Так, слухаем вас уважно.
Я хотела сказать, что речь эту мы слушали, конечно, нашего президента. И такое впечатление, что он ее вызубрил, кто-то ее написал. Не было души, не было то, что он туда вложил, свои слова, свою душу человеческую. Этого не было. А было вот чисто вызубрил ее. І хто-то йому написав.
Ну що ж, можливо, це труднощі перекладу, тому що все-таки ми чули голос перекладача, а все-таки емоції, і от ми вже відзначали з Оленою, що навіть жарти, гумор були присутні в доповіді.
Сатира, я б навіть так сказав.
Так.
Я насправді, ну, я б тут не погодилася з додзвонювачкою, хоча, ну, я розумію, що йдеться про те, що, можливо, десь звучали якісь штампи, але я насправді, зважаючи на те, що у президента Порошенка, ну, було заплановано кілька публічних виступів в рамках його візиту в Нью-Йорк, це був і саміт сталого розвитку, і загальні дебати, і от форум лідерів у Колумбійському університеті, я думала, що, можливо, насправді його промова не буде такою дуже яскравою, що це буде, ну, там, ми чули насправді промову президента Росії Володимира Путіна. Вона була дуже чітко структурована і насправді вона була, в принципі, беземоційна. Ми за цим спостерігали, треба якби тут говорити об'єктивно, що так, він зачепив усі найважливіші для нього моменти в цій промові, віддав стільки місця в своїй промові, скільки він вважав за потрібне для України, скільки він вважав для потрібне для Сирії, але його промова, справді, вона була практично беземоційна. Виступ президента Порошенка, на мою суб'єктивну думку, я її слухала в оригіналі, вона була насправді емоційною, тому що в деяких моментах президент, йому відверто хотілося сказати про те, що промова російського лідера в багатьох моментах була неправдивою.
Але треба не забувати, що ця промова, вона в рамках дипломатичної мови, так би мовити, дипломатичних протоколів відбувається. І можна сказати те, що дійсно можна з такої високої трибуни.
Так, звичайно.
А що хоче сказати наш наступний додзвонювач? Ми зараз це дізнаємося і почуємо в прямому ефірі. Алло.
Ваш наступний дозвонювач може сказати таке, що «Words are nothing», тобто слова нічого не значать, головне – це діла. А які наслідки цієї виступу, ми побачимо, якщо Путін закриє фабрику в Липецьку, значить, це його дійсно промова була ефективна. Якщо не закриє, значить, це був просто договорняк. А ще я хочу сказати, що надають великого значення, там потиснув руку чи не потиснув. От Обама нібито не потиснув, це вже перемога. А Порошенко ж потиснув руку Путіну в свій час. І з того все почалося його моральне падіння. Дякую за увагу.
Дякуємо вам, ну що ж, дійсно, слова, ви кажете, нічого не значать, але іноді і жести значать більше, ніж слова.
Ну, я згодна насправді з тим, що справи значать набагато більше, що все-таки, от якщо стежити лише за перебігом Генеральної асамблеї лише у Фейсбуці, то справді складається враження, що там зрада з перемогою чергується. Я б хотіла сказати про конкретні справи, про те, що я мала нагоду напередодні поспілкуватися з колишнім послом США в Україні Стівеном Пайфером, який наразі є одним із провідних дослідників аналітики Інституту Брукінгса. От що він сказав, він позитивно відзначив промову президента Порошенка, але наголосив, що 2 жовтня будуть переговори Нормандської четвірки саме керівництва, не міністрів закордонних справ, а керівництва цих країн. І от на них колишній посол Пайфер покладає значно більші надії в практичному плані.
Probably the more important venue is going to be what happens on Friday.
Мабуть, більше значення матиме те, що заплановано на п'ятницю, коли президент Порошенко зустрінеться з лідерами Франції, Німеччини і Росії. Вони говоритимуть про імплементацію мінських домовленостей. На цьому етапі ООН не відіграє великої ролі у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Є нормандський формат, є ОБСЄ. Тож, на мій погляд, президент Порошенко успішно нагадав про те, що є така українська криза, що Росія чинить агресію. Але думаю, зараз інші інституції працюватимуть над вирішенням цієї кризи.
Дозвольте мені також ще зробити коротку ремарку щодо того, що взагалі було на порядку денному українців у Нью-Йорку. Напередодні народний депутат Світлана Заліщук, член профільного парламентського комітету в закордонних справах, вона виклала фотографії із прийому, який робила відома нам президент Литви Далі Грібаускайте. Вона взагалі прийом був про роль жінок у політиці Східної Європи, але величезне місце на цій зустрічі було приділене саме питанню Надії Савченко. Була Віра Савченко, сестра Надії на цьому прийомі, була колишній державний секретар США Мадлен Олбрайт. Тобто ми розуміємо, який це рівень зустрічі. Ми розуміємо, що насправді всіляко намагається і українська делегація, і друзі України у Європі, у світі порушувати, постійно тримати це питання України на, скажімо так, на радарі міжнародної арени.
Ну, отже, це вже можна назвати одною із досягнень української делегації, одним із досягнень на Генасамблеї ООН. А що скажуть наші слухачі, громадяни України, які спостерігають, я думаю, по телевізору за подіями високої політики в Нью-Йорку, і яке, власне, в них складається враження? Дізнаємося в наступного слухача. Алло?
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Так,
Київ вас турбує. Ви знаєте, я коли вчора слухала Порошенка, я відчувала страшенну гордість за нашу державу, що ми маємо такого президента, який без ніякої зупинки, без ніяких шпаргалок розмовляв англійською мовою. І мене дуже дивує оця примітивна така платна особа, яка і вчора, і сьогодні, вчора вона захоплювалась Путіним, а сьогодні вона критикує Порошенка. Так Путін читав, і читав російською мовою. Хіба можна порівняти ці дві особи? Мене дуже, знаєте, якось дуже хотілося, що якби можна було, то я б, мабуть, віддала свою пенсію на те, щоб цій жінці дати квіток без, в один кінець в цю Росію, щоб вона там захоплювалась і падала на колінки перед цим карликом, патонком, який...
Ми почули вас, дякуємо. От, що не слухач, то своя думка, і вона відмінна від іншої. До речі, і вчора, і сьогодні це були різні дозвонювачі, і кожного своє бачення.
До теми про мову, про мови президента України Порошенка, я вже бачила, як в російській пресі були коментарі там російських політологів про те, що президент Путін молодець, він звертався мовою свого народу, а президент Порошенко не молодець, тому що він звертався англійською. І навіть, я просто не хочу називати зараз ці прізвища, але були представники... як це сказати, влади президентства Віктора Януковича, які з Москви сказали, що українці ж насправді англійською не розуміють, до кого звертався Порошенко на засіданні Генеральної асамблеї ООН.
Так, треба було, мабуть, російською мовою. І ще один дозвонювач, певно, останній на сьогодні, підведе певну риску в сьогоднішньому обговоренні. Алло?
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це є пані Ніна з Києва. Дивіться, наш президент крутиться, як білка в колесі. А ці постійні, оцей особливо пан з Лубнів, чи звідки він там, це взагалі якийсь ворог народу. Він взагалі України не любить, а він все заперечує, що б де не було сказано. А пані попередня з Маріуполя, замість того, щоб вивчити українську мову, полюбити Україну, не запрошувати Путіна туди, де гинули наші діти, і мій батько лежить під Ленінградом, до речі, загинув за Путіна, щоб він кидав нам бомби. Так давайте об'єднуйтесь, давайте полюбіть президента, бо це наш президент, він не мені, не брат і не сват.
Дякуємо, пані Ніно. От так нас крутиться сьогодні розмова щодо Генасамблеї ООН. Постійно звучить прізвище Путіна. Власне, от і про зустріч Путіна з Обамою багато говорять, тому що інформації конкретної мало, але багато, як то кажуть, між рядками шукають, про що ж вони, власне, домовилися. От цікаво, що пан Пайфер, колишній посол США в Україні, думає про цю зустріч. Власне, щось, про що вони могли там домовитися?
Я попросила колишнього посла США в Україні прокоментувати ці чутки про те, що, можливо, Путін якимось чином буде намагатися виміняти Україну на Сирію. Звичайно, він сказав, що це, ну, не зовсім виправдані побоювання.
It is very hard to see a connection between Ukraine and Syria.
Дуже складно знайти зв'язок між Україною і Сирією. Між Москвою і Вашингтоном залишаються великі розбіжності щодо Сирії. Зокрема, з питання, що робити з Асадом. Вашингтон, більшість країн Заходу, вважає, що Асад має піти. Він вбив значно більше сирійців, ніж угруповання «Ісламська держава». Москва, очевидно, намагається втримати позиції Асада хоча б на якийсь час. Я не бачу якогось прориву по Сирії.
Коротко, остання моя репліка. Я хочу сказати, що посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Фейсбуці щодо перебігу засідання Генасамблеї ООН сказав, що нам треба рухатися, працювати, рухатися далі. Те, що там відбулося, відбулося, ніяких разючих, кричущих змін у світовій політиці не відбулося. Нам потрібно працювати тяжко і надалі.
Про завдання, можливості і цілі української делегації на Генеральній асамблеї ООН, що відбувається нині в Нью-Йорку, ми говорили сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Оленою Римовською. Ну і зараз хвилинку на новини від Антона Шульги.
Дякую.
Увечері 29 вересня близько 2,5 години в районі Красногорівки неподалік Донецька підтримувані Росією бойовики обстрілювали опорний пункт українських військових, інформує в ранковому зведенні прес-центр штабу АТО. У цілому ж з 18 години 29 вересня до 6 ранку 30 вересня ситуація вздовж лінії розмежування залишалася спокійною, відзначають українські військові. Сайти сепаратистів не подають актуальної інформації про події останніх годин. Президент України Петро Порошенко зустрівся у Нью-Йорку з віце-президентом США Джозефом Байденом. Сторони обговорили виконання Мінських угод, повідомляє прес-служба глави української держави. Співрозмовники погодилися, що Росія має повністю виконати Мінські домовленості, йдеться у повідомленні. Президент США Барак Обама закликав поновити загальносвітові зусилля з метою зупинити поширення радикальних ісламістських мереж, які привертають людей у лави екстремістського угруповання «Ісламська держава». Про це він сказав у кулуарах Генасамблеї ООН на саміті з участю керівників і чільних представників десятків держав.
Ефірний час ранкової свободи вичерпано. Для вас працювали Олена Римовська, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Бажаємо вам вдалого дня і лише приємних новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».